إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita lanjutkan hadis 1473. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, Abu Nuaim dalam Al-Hilyah, dari jalan Al-Auza'i. Ia berkata, akhbarani Abdah bin Abi Lubabah dari Abdullah bin Umar. Ia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ba'di jasadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang sebagian jasadku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'budillah ka'annaka tarah. Wa kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin." Beribadahlah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah subhanahu wa ta'ala, dan jadilah kamu di dunia ya seakan-akan kamu jadilah kamu di dunia itu seakan-akan kamu orang yang gharib. Apa itu gharib? Orang asing. Aw'abirusabilin atau musafir. Abirusabil, penyeberang jalan, maksudnya itu musafir yang sedang pergi ya ke negeri sana. Syekh Al-Albani berkata, wa hadza isnadun sahih, dan ini adalah sanad yang sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Ibnu Abi Lubabah, Imam Ahmad mengatakan ia bertemu dengan Ibnu Umar di Syam. Dan hadis ini akhwal Islam ya, yang u'budillah ka'annaka tarah, sembahlah Allah seakan-akan kamu melihat Allah, itu mempunyai syahid dari hadis Umar. Ya, ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Rasulullah SAW oleh Jibril ya tentang makna ihsan, apa itu ihsan, kata Rasulullah, ya al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Dan jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia yang melihatmu. Diriwayatkan Imam Muslim ya di dalam sahihnya. Demikian pula Imam Bukhari. Dan ucapan wa kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil, jadilah kamu di dunia seakan-akan kamu orang yang asing atau penyeberang jalan atau musafir, itu juga mempunyai hadis yang lain ya dengan lafaz yang mirip seperti itu, diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya dari hadis Ibnu Umar. Hadis ini akhi kita ambil faedah yaitu nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Umar. Di mana nasihat tersebut yang pertama adalah beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Makna daripada seakan-akan kamu melihat Allah artinya beribadahlah kamu dengan keilmuan. Ya, kalau saya katakan kepada antum, saya akan mensifati kepada antum fisik Rasulullah seakan-akan kamu melihatnya. Maksudnya seakan-akan kamu melihatnya maksudnya apa? Artinya saking jelasnya ya, saya menggambarkan fisik Rasulullah seakan-akan kamu melihat Rasulullah. Nah, saking jelasnya. Demikian pula saking dalamnya ilmu kita tentang Allah, maka kita beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu ya akhul Islam. Ya, maka tidak akan sampai seseorang derajat beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah kecuali dengan ilmu. Ya, dengan keilmuan yang dalam, di mana seorang hamba mengenal Allah dengan pengenalan yang betul-betul dalam. Mengenal tentang namanya, mengenal tentang sifatnya, mengenal tentang perbuatan-perbuatannya, mengenal tentang kekuasaannya, kesempurnaan sifatnya, dan yang lainnya. Maka orang seperti ini, dia yang akan mampu mempraktikkan hadis ini, beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang kedua Rasulullah kepada Ibnu Umar apa? Itu bagaimana mengarungi kehidupan dunia ini. Bahwa kita hidup di dunia itu seperti orang asing, Pak. Orang asing yang dia yakin akan kembali ke mana? Ke negeri asalnya. Kalau antum misalnya ya pergi ke Surabaya sehari dua hari, setelah itu antum akan pulang lagi ke Jakarta. Iya. Demikian pula kita hidup di dunia, kita yakin bahwa kita akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan meninggal dunia, kita akan ya tidak akan kekal di dalam kehidupan dunia ini. Apa yang kita persiapkan? Seperti halnya orang asing yang segera hendak pulang, dia akan mempersiapkan dengan persiapan yang baik tentunya ya akhwat Islam. Maka dari itu kita pun demikian. Dan kalau antum kita lihat orang asing itu, Pak, lebih bersungguh-sungguh hidupnya dibandingkan dengan orang pribumi. Iya. Demikian pula kita hidup di dunia itu hendaknya bersungguh-sungguh beramal soleh, mempersiapkan amal apa yang akan kita bawa menuju kehidupan akhirat nanti. Bayangkan kalau antum melihat ada orang pergi misalnya ke Surabaya. Di Surabaya dia bikin istana yang megah. Kemudian pulang ke Jakarta untuk selamanya hanya sebatas membawa kain yang menempel di tubuhnya. Mungkin kita katakan ini orang gila nih. Gimana dia tinggalkan kemewahannya di negeri sana, pulang ke negeri asalnya hanya membawa kain yang menempel pada tubuhnya. Demikian pula kita. Kita membangun istana megah di dunia, mencari harta yang banyak. Kemudian ternyata kita pulang meninggal, ya meninggal dalam keadaan hanya berbekal kain kapan, tidak berbekal amal, tidak membawa amal apa-apa. Maka tentu ya akhul Islam azani Allah wa iyakum. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing kita agar hidup kita itu seperti itu, akhi. Atau kata Rasulullah seperti musafir. Kalau antum sedang safar, misalnya antum pergi ke Bandung ya, Pak ya. Ana yakin antum tidak akan betah berlama-lama di jalan. Apalagi yang namanya safar itu kata Rasulullah kita'atum minal adab. Bagian daripada apa? Adab, melelahkan dan yang lainnya. Ya. Orang yang safar melelahkan itu pasti pengen segera cepat ke tujuan gitu kan. Demikian pula kita hidup di dunia ini ya melelahkan, Pak. Hari ini kita menangis, besok kita tertawa, hari ini kita senang, besok kita susah. Berbagai macam ujian yang menimpa, kesusahan, kesulitan, belum lagi harus sabar menghadapi berbagai macam perintah dan larangan. Sabar menghadapi ujian dan yang lainnya. Itulah yang akan Islam. Iya. Maka kita berusaha dalam kehidupan dunia itu seperti ini yang Rasulullah SAW ya bimbingkan kepada kita, seperti orang asing atau seorang yang musafir yang akan segera kemudian pulang ke negerinya lagi. Hadis 1474. Hadis yang dikutip At-Tabrani dalam Al-Kabir dan Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq, dari seorang laki-laki dari Nakha, ia berkata, aku mendengar Abu Darda ketika hadir wafat kepadanya berkata, Uhadithukum hadithan sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan sampaikan kepada kalian sebuah hadis yang aku mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. U'budillah ka'annaka tarah. Beribadahlah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia yang melihatmu. Wa'dud nafsaka fil mauta. Dan hitunglah dirimu termasuk orang-orang yang mati. Maksudnya, anggaplah bahwa seakan-akan kamu akan mati. Wa iyyaka wa da'watal madzlum fa innaha tustajab. Jauhi dan hati-hati dari doa orang yang dizalimi. Karena orang yang dizalimi itu doanya mustajab. Wa man istata'a minkum an yashhada sholatain al-isya wa subha walau habwan falyaf'al. Dan siapa di antara kalian yang mampu untuk menyaksikan dua salat, itu salat isya dan salat subuh berjamaah maksudnya, walaupun ia merangkak mendatanginya, hendaklah ia lakukan. Ikhlas al-Tabrani dalam Al-Kabir. Namun kata Syekh Al-Albani, laki-laki yang berasal dari Nakhok ini aku tidak menemukannya ya, yang menyebutkan siapa dia. Ya, wallahu a'lam. Akan tetapi hadis ini mempunyai syahid penguat yang menguatkan sampai kepada derajat hasan kata beliau. Itu dengan lafaz u'budillah ka'annaka tarah fa innaka illam takun tarah fa innahu yarak. Wahsib nafsaka min ma'al mauta wattaqi da'watal madzum fa innaha mustajabah. Dikeluarkan Abu Nu'aim dari jalan ya, dari Abdul Aziz bin Abi Raddad, dari Abi Sa'id, dari Zaid bin Arqam secara marfu. Abu Sa'id ini aku tidak mengenalnya. Abu Nu'aim berkata bersendirian padanya Abu Ismail Al-Aili. Demikian. Iya. Dan dalam sanad ini kata beliau tidak ada perawi yang kunyahnya Abu Ismail tersebut. Yang ada adalah Abu Sa'id tadi yang sudah kita sebutkan. Iya. Dan beliau memandang bahwa hadis ini menaikkan derajat. Karena kan hadis yang pertama ada perawi yang tidak disebut namanya. Ya, siapa dia? Berarti apa? Mubham. Mubham itu termasuk apa? Tidak diketahui. Jalan yang kedua, ada perawi yang majhul. Enggak diketahui juga siapa dia. Ya. Nah, dua jalan ini sama-sama ada perawi yang majhul. Syekh Al-Albani memandang ini bisa menguatkan satu sama lainnya naik ke derajat apa? Hasan Ringwairi. Ya, karena yang namanya majhul itu artinya apa, Pak? Tidak diketahui siapa dia. Berarti kalau tidak diketahui siapa dia dalam hadis ini mubham. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia thiqah. Dan kemungkinan yang kedua dia tidak thiqah. Dua kemungkinan ini sama kuat tidak? Dua kemungkinan ini sangat kuat. Ada kemungkinan dia thiqah, ada kemungkinan lagi dua, dia tidak thiqah. Ternyata dikuatkan oleh perawi yang majhul juga yang sama, yang statusnya juga majhul, yang sama-sama juga kemungkinannya sama-sama. Tapi setidaknya seperti ini menguatkanlah, ya. Sehingga kata beliau memandang ini bisa naik ke derajat hasan lighairi. Allahu a'lam. Nah di sini akhi, nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikutnya yaitu ketika Rasulullah bersabda beribadahlah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Jika kamu tidak melihatnya, dan memang kita tidak akan bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau kita tidak bisa beribadah kepada Allah seperti hal yang tadi, seakan-akan bisa melihat Allah, seakan-akan kita melihat Allah dalam ibadah, maka setidaknya kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau misalnya kita untuk yang pertama kok sulit sekali ya. Saya beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Maka yang kedua ini kita harus bisa, yaitu apa? Kita beribadah merasa diawasi oleh Allah. Makanya Rasulullah mengatakan jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia yang melihat kamu. Artinya kita merasa diri kita itu ya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ya mengawasi gerak-gerik kita. Maka kalau kita ada perasaan yang sangat kuat Allah melihat ibadah kita, insyaallah khusyuk. Allah mengetahui apa yang ada di dada kita, Allah yang mengetahui apa yang ada di pikiran kita. Allah mengetahui dan melihat perbuatan kita. Ketika kita yakin banget bahwa kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang insyaallah akan menimbulkan apa? Kekhusyuan biiznillah. Iya. Nasihat berikutnya apa? Wa'dud nafsaka fil mauta. Dan hitunglah dirimu ya orang dalam orang-orang yang mati. Artinya selalu kita ingat kematian. Ya, sebagian ulama mengatakan ini termasuk kisarul amal. Kisarul amal. Apa kisarul amal? Artinya tidak berangan-angan panjang, Pak. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal ya beliau jadi antara keistimewaan yang dipuji oleh para ulama terhadap Imam Ahmad bin Hanbal ya kana qasirul amal. Qasirul amal bukan a ya, amal. Beliau itu orang yang apa sih enggak panjang angan-angan gitu. Apa maksudnya enggak panjang angan-angan? Jadi kita selalu merasa mungkin nanti sore saya meninggal. Mungkin nanti malam saya meninggal. Mungkin besok saya sudah meninggal. Ketika kita selalu merasa seperti itu ya. Mungkin besok saya meninggal, mungkin nanti sore saya meninggal, mungkin saya pulang dari kajian ini meninggal. Makanya kalau kita sudah punya perasaan seperti itu, Pak, insyaallah kebaikan buat kita, Pak. Iya, itu yang dimaksud dengan udud nafsaka fil mauta. Hitunglah dirimu pada orang yang meninggal. Artinya kita selalu merasa mungkin ya wallahu alam besok saya sudah tidak ada ya apa kesempatan hidup lagi. Wallahu alam. Jadi apa yang harus saya lakukan dong? Saya harus bersungguh-sungguh ini. Saya harus berusaha untuk beramal soleh. Saya tidak tahu besok saya masih ada apa tidak. Berarti saya sekarang harus bersungguh-sungguh dalam beramal soleh. Nah, seperti itu. Kalau kita punya perasaan selalu seperti itu, insya Allah kita akan selalu bersungguh-sungguh. Tapi kita kalau banyak angan-angan, Pak, besok saya mau kesih, besoknya lagi saya mau akan begini, minggu yang akan datang akan begini, begini, begini. Wah, tak lupa sama kematian. Ya, rencana sudah matang ini besok saya mau gini, tahu-tahu besok meninggal dunia. Makanya benar kata Rasulullah, angan-angan manusia itu lebih panjang daripada apa? Ajalnya. Ya, Rasulullah SAW menggambar sebuah kotak. Lalu Rasulullah menggambar lari garis lurus keluar kotak. Kata Rasulullah, ini ajal manusia nih. Ini angan-angannya. Jadi angan-angannya itu lebih panjang daripada apa? Ajalnya. Dia banyak angan-angan. Ya, saya berencana begini, 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 begini. Tapi gak pernah ingat bahwa mungkin besok dia akan meninggal. Apa persiapan dia? Apa berarti kita tidak boleh merencanakan, Ustaz? Ya, kalau misalnya saya berbisnis ada rencana begini, begini. Ya silakan aja, Pak. Perencanaan bagus. Tapi kalau menyebabkan kita lupa kepada kematian, menyebabkan kita lupa untuk mempersiapkan diri menuju kematian, ini yang tertipu. Ya, ini yang tertipu ya akhwan Islam. Hadis ini juga menunjukkan ya akhi, larangan berbuat zalim dan menzalimi manusia. Karena orang yang berbuat zalim kepada orang lain dan orang yang dizoliminya mendoakan, bisa dikabulkan itu. Yang itu menzolimi orang lain, misalnya dengan menyakiti hatinya atau menggibahnya, atau antum mengambil hartanya, atau antum ya apa namanya membulinya, maka ya akhwat Islam, semua kezoliman itu kata Rasulullah dzulumat yaumal qiyamah. Kata Rasulullah adzulmu dzulumat yaumal qiyamah. Kezoliman itu adalah kegelapan nanti pada hari kiamat. Makanya hati-hati ya akhwat Islam, azanillahu wa iyyakum ya, dari yang namanya kezoliman itu. Nah, di sini juga menunjukkan bahwa doa orang yang dizolimi pasti dikabulkan. Ya, doa orang yang dizolimi pasti dikabulkan. Dan disebutkan dalam satu riwayat yang lain yang sahih, ya, bahwa doa orang yang dizolimi itu akan dibawa oleh awan. Dan Allah akan berfirman, wa izzati wa jalali la ansurannaki walau ba'dahin. Demi kemuliaanku dan demi keagunganku, aku pasti akan bela kamu walaupun setelah beberapa waktu. Maka doa orang yang dizalimi pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya, akhi, kalau kita dizalimi, yang lebih bagus kita doakan supaya dia dapat hidayah. Kalau Allah kabulkan, masya Allah dapat hidayah. Ya, alhamdulillah kebaikan buat kita. Hadis ini juga menunjukkan ya akhan Islam, anjuran bersungguh-sungguh menjaga salat berjamaah terutama isya dan subuh. Karena dua salat ini nih ya, termasuk yang paling berat buat orang munafik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr." Seberat-beratnya sholat atas orang munafik, sholat isya dan sholat apa? Subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwan, kata Rasulullah. Kalaulah mereka mengetahui bagaimana besarnya pahala yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, mereka akan mendatanginya walaupun merangkak. Iya. Yeah. Karena orang munafik itu gak beriman masalahnya, Pak. Orang munafik itu kalau datang sholat berjamaah itu kalau ada keuntungan dunia baru datang. Makanya dalam satu riwayat yang lain, kalaulah mereka mengetahui bahwa mereka dengan sholat berjamaah itu mereka bisa mendapatkan apa? Daging yang gemuk ya, atau kikil, mereka akan mendatanginya, kata Rasulullah. Artinya orang munafik itu mau mendatangi sholat kalau ada keuntungan apa? Dunia. Biasanya kalau lagi pemilu suka begitu, Pak. Ada orang yang tiba-tiba datang ke masjid, rupanya lagi nyalonin diri, Pak. Entah itu jadi caleg apa, ya Allah. Ya. Setelah selesai pemilu hilang lagi tuh, Pak. Apalagi kalau enggak kepilih gitu, waduh. Allah musta'an ya akhal Islam, jangan sampai kita punya sifat munafik ya, seperti itu ya. Rasulullah mengatakan seberat-beratnya sholat atas orang munafik, sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Berarti semua sholat pada asalnya berat buat orang munafik tuh. Cuman yang paling berat sholat apa? Sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Dan hadis ini juga menunjukkan akhi keutamaan sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Yang disebutkan dalam suatu riwayat yang lain yang riwayat Abu Daud, bahwa sholat isya berjamaah itu pahalanya sama dengan sholat setengah malam, dan sholat subuh berjamaah itu pahalanya sama dengan sholat semalam suntuk. Masya Allah ya. Maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendatangi sholat isya berjamaah. Caranya gimana? Caranya kalau bisa antum duduk di masjid habis isya, habis maghrib, nunggu deh baca Quran apa sampai isya. Kalau antum pulang ke rumah, hati-hati jangan sampai tidur. Ya masalahnya banyak orang sampai rumah bes enak, apalagi hujan gitu kan, bobok deh. Pada Rasulullah SAW, kana yakrahun naum qabla salatil isya. Nabi tidak suka dan memakruhkan tidur sebelum salat isya. Iya. Hadis ini akhwan Islam dijadikan dalil oleh sebagian, oleh jumhur, bahwa salat berjamaah itu tidak wajib. Karena Nabi mengatakan, siapa yang mampu diantara kalian untuk menyaksikan dua salat, yaitu salat isya dan salat subuh, walaupun dia merangkak, hendaklah dia lakukan. Ya, siapa yang mampu diantara kamu, hendaklah dia lakukan. Karena mereka ini menunjukkan tidak wajib. Sebab kalau wajib, Nabi tidak akan mengatakan, siapa diantara kamu yang mampu, hendaklah dia lakukan. Jumhur ulama berpendapat juga dengan hadis, sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian 27 kali lipat. Kalaulah sholat jamaah berjamaah itu wajib, berarti sholat sendirian dosa. Bagaimana Nabi SAW ya, membandingkan sholat berjamaah dengan sholat sendirian? Itu menunjukkan bahwa sholat sendirian sah dan dapat satu pahala. Berarti itu menunjukkan, kata jumhur, bahwasannya sholat berjamaah itu tidak wajib, tapi hanya sebatas sunnah muakkadah. Namun yang sahih ya, bahwa sholat berjamaah itu wajib atas laki-laki. Kenapa? Pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin membakar rumah orang yang tidak menyaksikan sholat berjamaah. Sampai-sampai Nabi ingin membakar rumah. Ya. Adapun hadis ini tidak bisa dijadikan dalil, karena Nabi mengatakan, siapa di antara kamu yang mampu? Berarti keluar darinya orang yang tidak mampu, karena ada uzur. Adapun dia mampu, maka Nabi mengatakan, hendaklah dia lakukan. Ini perintah, dan perintah itu hukumnya apa? Wajib. Justru seharusnya hadis ini menunjukkan bahwasannya sholat berjamaah itu hukumnya apa? Wajib bagi yang mampu. Iya. Hadis berikutnya ya akhi, hadis 1475. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Kabir dari Abu Salamah, ia berkata, berkata Mu'ad bin Jabal, aku berkata, wahai Rasulullah, ausini, berikan aku wasiat. Maka Rasulullah SAW bersabda, wa'budillah ka'annaka tarah wa'adud nafsaka fil mauta wa'adkurillaha inda kulli hajarin wa inda kulli syajarin wa'idha amilta sayyiatan ya, bijambiha hasanah asirru bisirri wal alaniyatu bil alaniyah. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah, dan hitunglah dirimu termasuk orang yang meninggal dunia, dan berzikirlah kepada Allah di setiap batu dan di setiap pohon. Dan kalau kamu berbuat keburukan, maka balaslah ia dengan kebaikan. Kalau keburukan itu dilakukan secara rahasia, maka amalkan kebaikan secara rahasia. Kalau keburukan itu kamu amalkan secara terang-terangan, maka kamu amalkan kebaikan pun secara terang-terangan. Al-Haythami berkata, diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Abu Salamah, ini tidak bertemu dengan Mu'ad, sehingga ada keterputusan. Al-Mundhiri berkata, diriwayatkan oleh At-Tabrani dengan sanad yang jayid, akan tetapi terputus antara Abu Salamah dan Mu'ad. Ya. Syekh Al-Albani berkata, hadis ini mempunyai syawahid-syawahid, penguat-penguat ini dalam beberapa hadis yang lain. Ya. Seperti misalnya yang pertama tadi, "Ubudillah ka'annaka tarah wa'dub nafsaka fil mauta," itu dikuatkan oleh hadis yang sebelumnya. Ya. Kemudian perintah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengikuti keburukan dengan kebaikan. Itu pun juga ditunjukkan oleh dalil-dalil yang lain. Jadi menurut Syekh Albani bahwa hadis ini naik kepada derajat apa? Hasan. Hadis ini akhi, kita ambil faedah anjuran berzikir dan memperbanyak zikir. Kata Rasulullah, berzikirlah kepada Allah di setiap batu, di setiap pohon. Artinya kita banyak berzikir kepada Allah. Ya, ketika kita mendatangi batu, mau duduk di batu, jangan lupa zikir. Ketika kita mendatangi pohon, mau berteduh di bawah pohon, jangan lupa apa? Zikir. Bukan dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW sabda, la yajlisu qaumun majlisan, tidaklah suatu kaum duduk di suatu majlis, ya, wala yattaji'u, ya, tidak pula seseorang berbaring, la yadhkurullaha fi, namun ia tidak berzikir kepada Allah, ya, ketika ia duduk atau berbaring itu, illa kanat 'alaihi minallahi tirah, kecuali nanti pada hari kiamat dia akan dianggap kekurangan dari Allah. Insya'a adzabah, dalam satu riwayat ada tambahan, jika Allah kehendaki Allah akan adab dia, dan jika Allah kehendaki Allah akan maafkan dia. Lihat Pak, nanti kalau kita duduk di batu, kita enggak zikir, kekurangan di sisi Allah. Kita berteduh di bawah pohon enggak berzikir, kekurangan di sisi Allah. Kita berbaring di tempat tidur, kita enggak zikir, kekurangan di sisi Allah. Kita duduk, ya, ataupun kita melakukan apapun aktivitas dalam kehidupan yang sifatnya duniawiyah dan kita enggak berzikir, itu menjadi kekurangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini menunjukkan akhi anjuran untuk jangan lepas dari zikir. Mau berbaring zikir, mau duduk zikir. Antum mau masak juga jangan lupa zikir. Mau nyuci jangan lupa zikir. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kenapa Pak kita disuruh banyak berzikir dan terus berzikir? Karena syaitan itu memang sedang menunggu lalainya kita. Kata Ibnu Abbas, asyaitanu jathimun ala qalbi ibni Adam. Setan itu akan terus menongkrongi hati anak Adam, maksudnya memperhatikan terus kapan dia lalai dari zikir ini. Fa in dzakara Allah khanas. Kalau dia berzikir kepada Allah, khanas. Bersembunyi dia ketakutan. Fa in ghafila waswas. Kalau dia lalai, nah mulai memberikan was-was. Kita Pak kalau enggak zikir, terkadang sama setan dibawa kepada mikirin apa gitu. Iya. Mikirin dunia, mikirin macam-macam lah Pak. Apalagi di zaman sekarang nih Pak ya. Setan menggoda kita supaya enggak zikir tuh gampang banget Pak zaman sekarang tuh. Ya, pakai HP. Ya. Kita lagi zikir pagi petang, tahu-tahu ting tong. Siapa nih? Wih, lagi rame nih. Udah lupa tuh zikir pagi petangnya tuh, Pak. Ada orang habis salat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ambil apa ini? Cik, ngapain? Ya Allah ya Rabbi. Ya. Itu memang Masya Allah. Berbagai macam cara bagaimana supaya kita itu terhalang dari apa? Zikir Pak. Maka dari itulah ya akhwat Islam, ya kita berusaha semaksimal mungkin. Naik mobil zikir, naik motor zikir. Kata Ibn Mas'ud, apabila seseorang naik kendaraan, maka syaitan akan menjadikan dia lupa untuk berzikir. Syaitan akan berkata kepada dia, taghanna, ayo nyanyi. Iya, akhirnya lupa. Lebih senang apa? Nyanyi. Iya. Nah, ini akan Islam. Maka Nabi mengatakan, zikir kamu kepada Allah di setiap batu, di setiap apa? pohon. Di setiap keadaan kita zikir kepada Allah. Kita duduk, zikir. Kita berbaring, zikir. Hadis ini juga menunjukkan anjuran membalas keburukan itu dengan amalan soleh. Ya. Kalau antum habis melihat perempuan cantik, istighfar, balas dengan baca Quran, melihat kebaikan. Aduh, tadi kok saya kebawa syahwat ya, nonton video porno. Saya harus balas dengan kebaikan nih, baca Quran 2 juz. Masya Allah. Ya harus begitu, Pak. Supaya apa? Kebaikan ini digugurkan oleh menggugurkan apa? Keburukan-keburukan. Iya. Aduh, tadi subhanallah, waktu kumpul-kumpul sama teman-teman, saya terbawa ghibah, malah ngomongin orang. Wah, saya harus balasnya dengan kebaikan, sedekah. Masya Allah. Aduh, tadi masya Allah saya nge-share anekdot lucu tapi bohong. Sementara Rasulullah bersabda apa? Celaka bagi orang yang berbicara dusta supaya orang-orang tertawa, celaka dan celaka. Berarti itu dosa besar, bukan dosa kecil loh, Pak. Astagfirullahaladzim, tadi saya nge-share cerita lucu tapi bohong. Dosa, Pak. Saya harus balas nih dengan nge-share kebaikan. Maaf ya, tadi ceritanya bohong. Saya tobat sama Allah, kata Rasulullah itu enggak boleh, dosa. Nah, harus, Pak. Karena Rasulullah mengatakan di situ kalau terang-terangan dibalas lagi dengan apa? Terang-terangan. Masalahnya ketika antum men-share itu jadi contoh buat orang lain gitu kan. Mungkin antum orang lain kena lucu yang nge-share lagi ke orang, nge-share lagi ke orang, nge-share lagi. Asalnya dari siapa? Dari antum. Antumnya dapat dosa juga dari mereka. Ngeri kan? MLM jadinya, Pak. Iya. Maka dari itu ya akhwat Islam, azanillahu wa iyyakum, kita berusaha ya membalas keburukan itu dengan amalan soleh, balas kebaikan. Iya. Dahulu Ibnu Umar pernah beliau terluput dari sholat berjamaah. Maka beliau ganti dengan sholat tahajud semalam suntuk. Iya. Sampai begitu para salafus saleh itu begitu, Pak. Makanya penting ya kita ganti keburukan itu dengan apa? Kebaikan. Kita lanjutkan ya akhul Islam. Hadis 1476. Hadis ini kita loncat dulu ya, karena saya belum paham maknanya. Hadis 1477. Hadis yang dikutlah Al-Tabrani, ia berkata, haddathani Hatim bin Bukair Ad-Dabbi. Ia berkata, haddathana Ashhad bin Hatim. Ia berkata, haddathana Ibnu Aun dari Muhammad bin Jahadah, dari seseorang, dari temannya, dari ayahnya. Ya. Dan ayahnya itu kunyahnya Abul Muntafik. Ia berkata, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di Arafah. Lalu aku mendekat kepada Nabi. Ya. Sehingga leher untaku, ya, itu menyilang dengan leher unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku berkata, ya Rasulullah, beritahukan kepadaku amal yang bisa menyelamatkan aku dari azab Allah dan memasukkan aku ke dalam surga-Nya. Maka Rasul sama sabda, "U'budillah wa la tusyrik bi syai'a." Beribadahlah kepada Allah. Jangan kamu sekutukan Allah sedikit pun juga. Wa aqimis shalatal maktubah, dan tegakkan salat 5 waktu. Wa addi zakatal mafrudah, dan laksanakan zakat yang wajib. Wa hujja wa'tamir, berhaji dan berumrohlah. berkata asyhad, dan aku menyangka Rasulullah bersabda, wasum Ramadan, dan berpuasa Ramadanlah. Wanzur ma tuhibbu minan nas an ya'tuhu ilaika faf'alhu bihim. Lihat oleh kamu apa yang kamu sukai dari orang-orang untuk memperlakukan kamu, maka perlakukanlah manusia dengan perbuatan itu. Wa ma takrahu minan nas an ya'tuhu ilaika fadharhum minhu. Dan apa yang kamu tidak suka orang-orang memperlakukan kamu dengan perbuatan tersebut, maka jangan kamu perlakukan mereka seperti itu. Syekh Al-Albani berkata sanadnya lemah. Kenapa? Karena di situ ada dua perawi yang majhul. Yang pertama rajul, seorang laki-laki dan temannya. Enggak diketahui siapa dia. Ya. Sedangkan Asyad bin Hatim ini saduk tapi yukhti. Ya, dia suka salah. Dan sanadnya juga diselisih lagi. Di mana Imam Ahmad meriwayatkan ia berkata haddatsana Affan. Ia berkata haddatsana Hammam. Ia berkata haddatsana Muhammad bin Jahada. Ia berkata haddatsani Al-Mughirah bin Abdullah Al-Yashkuri dari ayahnya. Ia berkata, aku pergi ke Kufah. Ya. Untuk apa, mengambil bakal sayur mayur di sana. Lalu ia berkata di situ disebutkan, ya, ternyata di situ ada seorang laki-laki dari Quraisy namanya Abul Muntafiq. Lalu ia menyebutkan secara marfu dalam kisah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Imam Ahmad juga meriwayatkan dari jalan Yunus bin Al-Mughirah bin Abdullah dengan sanad tersebut. Dan sanad ini kata beliau perawinya thiqat. Perawi Muslim kecuali Abdullah Al-Yashkuri ini, aku belum menemukan biografinya dalam kitab-kitab ya, Rijal, kecuali dalam kitab Ta'jilul Manfa'ah, di mana Imam Ibnu Hajar mengatakan ia tidak masyhur. Al-Haythami berkata dalam Al-Majma' dikeluarkan Imam Ahmad dan Tabrani dalam Al-Kabir, dan dalam saatnya adalah Abdullah bin Abi Uqail Al-Yashkuri. Aku belum pernah melihat seorang pun meriwayatkan darinya kecuali anaknya Mughirah bin Abdullah. Namun ia mempunyai penguat yang kuat, di mana Abdullah bin Ahmad dalam kitab Zawaidul Musnad berkata, haddatsani Abu Salih, ya, Al-Hakam bin Musa qala, akhbarana Isa bin Yunus dari Al-A'mash dari Amr bin Murrah dari Mughirah bin Sa'ad dari ayahnya dari pamannya ia berkata, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di Borqat. Lalu aku memegang pelana untanya, pengikat, ya. Apa namanya, tali untanya itu. Kemudian Nabi mengatakan biarkan ia. Iya. Kemudian aku berkata, beritahu aku amal yang bisa mendekatkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Lalu Rasulullah SAW pun melihat ke langit. Kemudian Rasulullah bersabda, jika engkau ya meringkas pertanyaan, sungguh itu sudah sangat agung, ya. Yaitu hendaklah kamu beribadah kepada Allah, jangan kamu sekutukan Allah sedikit pun juga. Dirikan salat, bayar zakat, berhaji ke Baitullah, puasa Ramadanlah. Dan hendaklah kamu mendatangi manusia dengan perlakuan yang kamu suka mereka mendatangimu dengannya. Dan apa yang kamu tidak suka manusia mendatangimu dengannya, maka jangan kamu suka kamu mendatangi mereka dengan seperti itu. Lepaskan ya tali unta itu. Sanadnya jayyid, perawinya semua thiqat, perawi Muslim kecuali Mughirah bin Sa'ad ini. Ya. Dan hadisnya juga mempunyai syahid dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari, sehingga hadis ini ya bisa naik lagi kepada derajat yang sahih. Wallahu a'lam. Hadis ini akhi kita ambil faedah. Yaitu wajibnya memberikan wasiat kepada orang yang minta nasihat. Kalau ada orang yang minta nasihat kepada kamu, ya segera kita berikan apa? Nasihat kepada dia. Hadis ini juga menunjukkan Semangatnya para sahabat di dalam mencari amal yang memasukkan ke surga. Ya, para sahabat itu masya Allah, mereka bersemangat akhi, ya, di dalam mencari amal yang bisa memasukkan ke surga, masya Allah. Makanya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kabarkan kepadaku apa amal yang bisa memasukkan aku ke mana? Ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka, ya Rasulullah. Dan itu sudah sepantasnya untuk kita lakukan, akhi. Setiap kita pengen masuk surga, maka tentu kewajiban kita adalah mencari amal. Apa sih amal yang bisa memasukkan saya ke mana? Ke surga. Apa sih amal yang bisa menjauhkan kita dari api neraka? Kita berusaha semaksimal mungkin. Jangan sampai hanya sebatas saya pengen masuk surga tapi kita tidak mau beramal. Saya masuk surga pengen diselamatkan dari api neraka tapi kita tidak lari dari api neraka. Maka kewajiban kita tentu berusaha bersemangat, ya, kepada amalan saleh. Hadis ini menunjukkan, ya akhi, bahwa rukun Islam yang lima itu jalan menuju surga. Rukun Islam yang lima itu apa? Jalan menuju surga. Dalam hadis ini disebutkan bahwa Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, beritahukan kepadaku apa amal yang bisa memasukkan aku ke mana? Ke surga. Dalam hadis Mu'ad bin Jabal juga sama. Dan jawabannya juga sama. Itu rukun Islam. Apa itu? Beribadah hanya kepada Allah, menjauhi kesyirikan, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadan dan berhaji ke Baitullah. Subhanallah. Ya, orang yang sudah melaksanakan lima rukun Islam ini, Pak, insyaallah dia dipermudah jalannya ke mana? Ke surga. Iya. Hadis ini juga menunjukkan, ya akhi, adab bergaul dengan manusia. Bagaimana adab bergaul dengan manusia? Yaitu apa yang kita suka orang-orang memperlakukan kita, maka kita pun juga harus suka memperlakukan mereka begitu. Dan apa yang kita tidak suka mereka memperlakukan kita seperti itu, maka dijauhi. Contoh, kalau kita suka orang-orang berkata sopan santun ke kita, maka kita pun juga harus suka berucap sopan santun kepada orang lain. Kalau tidak, kita tidak suka kalau orang ngomong kasar ke kita, maka kita pun jangan ngomong kasar kepada orang lain. Apa yang kita sukai mereka melakukan kita seperti itu, maka kita pun lakukan kepada mereka seperti itu. Kita suka, ya, orang-orang itu menghormati kita, Pak, berbicara kepada kita dengan wajah yang berseri-seri, masya Allah, kita suka itu, maka kita pun juga harus suka seperti itu kepada mereka. Kita gak suka kalau ngobrol sama orang dia ngobrolnya sambil berpaling entah kemana, gak suka kita. Maka kita pun juga kalau ngobrol sama orang jangan kayak gitu. Maka apa yang kita sukai untuk diperlakukan dengannya, lakukanlah kepada manusia seperti itu. Ini subhanallah, ya akhul Islam, adab bergaul yang sangat luar biasa. Jadi parameternya adalah kamu suka enggak digituin, itu. Kamu suka enggak dibully? Enggak suka, ya udah jangan suka ngebully orang dong. Kamu suka enggak aib kamu disebar? Ya enggak suka, ya udah kamu jangan suka menyebar aib orang dong. Kamu suka enggak, ya, diketawain orang ketika kamu salah? Nggak suka, ya udah jangan suka mentertawakan orang lain yang jatuh kepada kesalahan dong. Demikian, ya akhi. Jadi parameter dalam bergaul itu kamu suka nggak digituin, itu aja deh kuncinya. Ya, Allahu a'lam, segera cukup dan tidak ada tanya jawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.